Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon daurigas sian conversacion kun la polo Thomas Schmielik, kiu faras esploroin pri ni diru la prahistorio de Esperanto, kaj tiu prahistorio do iras tra Zamenhof necese, kaj en pasintaj elsendoj li montris la gravecon de la pogromoj kontraŭ la judoj, tiuj pogromoj kiu estis organizita preskaŭ tute science, ni diru, de la cara polizo excitanta la poloin che ili invadu la ghettoin qui elogis de vige la judoi kai Zamenhof travivis tiun eventoin kai alvenis che li scribis alla ideo che lingvo devas helpi la judoin el ghetto igi oni diru char la dialectoi qui ili practicis enfermis ilin. Zamenhof, kiel ni vidis dum la pasinta semajno, batalis pere de artikoloj en gazetoj judaj, instigante la judojn krei propran nacion, sed li ne necese vidis tiun propran nacion do en Palestino, sed eble en Usono, kai ni vidis ke tio ne estis la vidpunkto mem de la redakcio kaj de la aliaj ĵurnalistoj. Nun mi faras Thomas Schmielik la demandon, ĉu Zamenhof nur plume propagandis la organiziĝon de judaj grupoj kaj eble la organiziĝon de propra nacio juda.
Vi devas scii che tiu tempe la judoi comenzas organizigi en gruppoin, cae tiu batalo inter, ni diru, palestinanoi cae usonanoi, do tiu batalo estas samtempe batalo signifanta la electon de la directo de la juda elmigrado, yes. Estas tre vigla.
Eble ni memorigo anco la tempon.
Yes, yes.
Quin jaroin anto la nascido de Esperanto en 1882.
Cae vi devas compreni che tiu divido inter palestinanoi ca usonanoi plu estas. Do en multae urboi formigis du movadoi, uno el ili estis Am Olam, Eterna Popolo, cae tiu movado estis por el migrado al Usono, cae Hibat Zion, Amo al Ziono, kiu estis por el migrado al Palestino. La programo de ambau movadoi similis, tiu estis organizi agrokultura in colonio in por la judaro. Am Olam ne successis, la elmigrintai Usonon judoi plei parte eclogis en urbegoi cae occupigis pri comerzo, quancam la movado fondis agrocultura in colonio in Louisiano cae Suda Dakota ili bardau malaperis. Plene successis Hibat Zion, en Harkovo la gruppo de junai judoi fondis societon Bilu.
En Harkovo do estis en kiu loco? En Palestino?
Fakte ne, tio estis gubernio rusa.
Aha, do tie ili
en coro de Rusujo, fakte. Mm. Do tiu ci societo nomigis Bilu, kiel mi diris, kai la nomon devenigis la Biblia alvoco Benei Jakov Lehu Venelha, hodomo de Jakobo Venu, estis la profetajoi de Jesaja. Somere de 1882 ili forveturis Palestinon.
Do ili forlasas
Rusujon. Baldau creigis la unuai colonio judai, Rishon Lezion, kai Gedera en Judio, Rošpinach kaj Jesot Hamalach en Galilio kaj Sichron Jakov en Samario. Tio estis komenco de la juda koloniigado.
Do ni estas ĉiam en 1882.
Kaj kion faras Zamenhof?
Yes.
Zamenhof fondas en Varsovio societon de studentoj. Ĝi nomiĝis Sherit Israel, restaĵo de Israel. La nomon devenigis la esprimo uzita de la profetoj. Mi kolektos la restaĵon de Israel, tiel parolis la profeto Miĥa. Dum pli ol unu jaro, Zamenhof estis gia gvidanto. La celo de la societo estis subteni la koloniigantojn en Palestino. Devo de ĉiu membro estis varbado de subtenantoj kaj enkasigado de monataj kotizoj. La kolektitan monon kaj listojn de la subtenantoj Zamenhof sendis ĉiu monate al rabeno Salvendi, kiu estis konata mon kolektanto por Palestino kaj loĝis en Bavarujo.
Tiujn scioj nun oni havas tra libroj, ĉu ne, kiuj donis tion, kio estis viaj fontoj?
Do fakte tiu plej grava fonto restas la libro de Maimon, La kaŝita vivo de Zamenhof, kiu fakte faris grandan bruon en Esperantujo. Kaj mi ankaŭ pensas, ke la ŝlosilo por kompreni la tempon de tiu juda sinemancipiĝo estas ankaŭ rigardi la aliajn judajn grupojn, kiuj agadis. Tion mi trovis en la fontoj, en artikoloj, kiujn mi elprenis kaj trovis en la bibliotekoj sciencaj, kaj ankaŭ tiu minejo por ni estus la arĥivoj de la juda instituto en Varsovio, sed imagu, la causo de ti estas tute prosa, tute simpla. Ni ne havas la homoin en Pollando, kiuj bonege konas la hebrean kaj la jidan, kiuj povus fakte malkovri tiun ĉi dokumentojn. Kaj mi vidas, ke nepre necesa afero por kompreni fenomenon de Esperanto estas esplori ankaŭ la judan kaj polan fonojn. Esperanto ne estiĝis, ne evoluis en vakuo. Zamenhof ne vivis en dezerto, li vivis en lando, kie okazadis la bataloj por naciliberiĝo unuflanke de poloj, kaj okazis la bataloj por sinemancipiĝo de la judoj aliflanke. Kaj Zamenhof staris kiel homo klera, kiel homo sentanta ligitecon kun la judaro kaj kun la poloj, inter kiuj li vivis, li devis esti en la centro de tiuj ĉi bataloj, de tiuj ĉi solvoj.
Kaj eble kio karakterizis Zamenhof estis la kapablo evolui. Do multaj pioniroj rigidiĝas en siaj sintenoj, kaj Zamenhof ŝanĝis siajn vidpunktojn, ĉu ne? Tio estis tre grava fenomeno.
Jes, kaj imagu, ke Zamenhof estis atakata ne nur de malamikoj de Esperanto, li estis atakata ankaŭ de siaj politikaj kontraŭuloj. Zofia Banet-Fornalova, Polino, kiu delonge kontribuas por la revuoj de Sat, faris tian studon, ŝi kompreneble komencis esplori la persekutojn de Zamenhof flanke de poloj. De tiuj kontraŭ judaj organizoj, pri tio ŝi trovis sufiĉe multe da materialo. Vi devas kompreni, ke la problemo estas tikla por poloj.
Do nun ni revenu al tiu periodo de la koloniizo de Palestino kaj de la agado de Zamenhof.
Do fakte tiu Zamenhof aŝerit Israel estis la unua cionista societo en Varsovio. Baldaŭ Zamenhof entreprenis la provon fondi ĝeneralan societon de Hibat Zion, kvankam la unuan kunvenon partoprenis rabeno Mohilever, ĉefo de la tutlanda movado, kaj Zamenhof faris ardan parolaton, revivigo de la juda popolo en la juda lando, la fondigio ne okazis. La kaŭzo estis, ke tiuj diferencoj religiaj inter Mitnagdim kaj Hasidim estis nesupereblaj kaj kreiĝis du societoj. Tiel en Varsovio, vidu, estis tri societoj de Hibat Zion, du generalaj kaj unu studenta, la Zamenhofa. La dekokan de Augusto, 1883, ili unuiĝis en la societon Hovevei Zion, amantoj de Zion, kaj komencis sian agadon. Varsovio do fariĝis centro de la tuta movado, kaj la membraro rapide kreskis.
Kaj ĉu Zamenhof konservas la gvidon de tio?
Zamenhof aktivis ne nur organize. Li verkis gramatikon de la jida lingvo, la unuan gramatikon de la jida lingvo, imagu. Li ankaŭ verkis poemojn, kiuj sur liajn samtempulojn faris grandan impreson.
Ĉu vi povus de tiu poemo traduko diri kelkajn strofojn?
Mi donu ekzemplon. En ĉiu lingvo kanti vi scipovas, kaj ĉion vi el fremdaj manoj prenis, sed kie oni viajn kantojn trovas, do estu hom, vekiĝu, tempo venis. Veturas la ŝipoj, la homoj jubilas, enĝoji tra ŝaŭmondoj navigi, jen iras la judoj, kaj jam el ekzilas por propran kamenon starigi. Nun forgesu la zorgojn en alta spirit, vi kuracu la vundojn per kantoj kaj vin, kaj rakontu kun ĝojo al ĉiu la it, kiel estas amara la orfo destin.
Do jen, vi audas poemon esperantigitan, sed fakte verkitan en la jida lingvo, ĉu ne, kiu alvokas al irado el Palestino, kaj tiu poemo estas de Zamenhof.
Yes, yes.
Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun Thomas Schmielik pri la naskiĝ ideoj de Zamenhof kaj de kiu influis Esperanton. Ĝis reaŭdo.